Sugeng pinanggih malih para pamirsa kalian kulo pendito Pujianto kados padatan. Kulo badi sesarengan kalian panjenengan ing adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kulo ing wanci menika menapa panjenengan seger-seger kemawon bagas waras. Inggih pandonga kula sarincang saking Batu panjenengan tansah pinayungana lan tansah binerkahana dening Gusti ingkang murping jagat. Inggih kados padatan margi utami satunggalipun adicara ingkang mratelakaken ingkang ndherekaken panjenengan supados panjenengan paham lan mangertos babagan kitab suci. Jangkep nggih saking perwaning dumadi ngantos wahyu makaten. Awit saking menika kados padatan kula ngaturaken nuwun sewu dumateng panjenengan awit kula mangke menawi sampun lumebet ing adicara nerangaken dumateng panjenengan perkawis-perkawis ingkang penting kula mawi basa ngoko makaten nggih. Nah kateng kula monggo nyaket kalian kula ing mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Pamirsa saderengipun kula nglajengaken monggo kita ndedonga rumiyin supados kita dipuntuntun kalian Gusti. Monggo kita tumunggul. Kanjeng Rama ing swarga kawula sesarengan manembah dumateng Paduka. Mboten wonten Gusti ingkang kawula sambat sebuti kajawi namung Paduka Gusti ingkang wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kula nyuwun supados adicara menika paduka tuntun Gusti kanthi makaten menapa ingkang abdi paduka andharaken selaras kalian karso paduka lan dados gamblangi derek-jerek ingkang mirengaken adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Kadangku sing tak tresnani ing adicara iki saben-saben tak cetakake marang panjenengan pancen mirunggan. Pancen penting kagem panjenengan sing seneng gegilut isining kitab suci. Adicara iki kawiwitan saka buku Purwaning Dumadi nganti Wahyu. Gonta-ganti metik saka perjanjian lawas banjur perjanjian anyar ngono nganti mengko sak rampungi. Mbuh pirang tahun rampungi. Sing penting jenengan sabar. Isine cangkep runtut tur prasaja manut urutane ayat lan pasal saka kitab suci tumrap sing lagi mirengake tak tuturi bab niko, tak jelaske tak terangke dumateng panjenengan. Andarane mratelake meh saben ayat kanthi nyambungake karo panemune ilmu kanyatan sarta kahanan urip pedinan panjenengan lan aku. Utamane babakan-babakan kang ana gegayutane karo tata kasukman. Ing nomor adicara iki arep ngaturi katerangan pambuka kanggo nyinau kitab suci esti ngarah tujuane bisa urun-urun ngaturi dasar kanggo ngegilet kitab suci kanthi prasaja kanthi gampang ning bener lan bener. Supaya ne piye supaya gampang dingerteni tur ya gampang ditindakke. Nah, kadangku pangarep-arepku andaran iki bisa migunani panjenengan. Sugeng midhangetaken. Kadangku kang dak tresnani adicara dina iki arep atur ular-ular minangka pambuka kang kaping 4 kanggo landesan nyinau kitab suci pambuka kang nomor 4 kanggo landesan kita piye nyinau kitab suci. Andaran-andaran sing katon iki ngaturi ener arah supaya enggon kita ngegilut kitab suci iku hasile ora nalingsir adoh. Ora minggo adoh upamane ana bedane penafsir lan panemu kita ing kitab suci. Luwih cedhak karo kayekten isine. Dae metake meneh sing kapisan ndedonga, ndedonga nyuwun sih pitulungane Sang Roh Suci kanggo ngerti isine sabdo. Ya, nyuwun pitulungane Sang Roh Suci. Kapindo maos kitab suci kanthi penggalih kang weni. Aja pas pikirane butek. Maca kitab ora mlebu kabeh gitu. Utamane kahanan sakwiwa tengen kita sak bisa-bisa tidem, tentrem lan ora ana sebawaning swara kang bisa ngganggu panjenengan. Kanthi mengkono, enggon kita nyinau gegilet lan nyaring sarta ngangsu kayektene sabda bisa kaberkahan. Nah, katanggu, katerangan pambuka sing angka sekawan iki bab kepriye panemune wong liya. Para teolog sing wis padha ngarang buku sing isine ana gegayutani, ana sambung rapete karo ayat iku mau. Panjen iki ana bebayane tumrap kita sing lagi miwiti sinau kitab suci. Jalaran apa? Jalaran kita bisa kena pengaruhi pengarang mau. Daya pengaruhi pengarang mau ki gedhe. Yen pengarang mau pemikirane apik, positif, kita untung. Nanging yen isine negatif, elek-elek, kita kudu waspada bab iki. Aja gampang percaya dhisik. Aja gampang percaya dhisik. Luwih becik mundut panemu marang para abdine Gusti Pak Pendeta ing cedhake dalem panjenengan. Takon. Panemu wong liya pancen ora bisa diwatesi. Apa wae itu, terserah. Nanging becike kita padha ngati-ati yen kepengin maos buku-buku komentar, keterangan-keterangan kanggo kitab suci kita. Manuk mabering awang-awang, sapa bisa nglarang? Ra bisa to? Kita bisa nglarang yen manuk maut nyusuh ana sirah kita. Pancen sinau hasil pamikire wong liya iku becik. Bisa mbukak wawasan kita. Kita dhewe sing kudu duweni saringan. Duweni saringan, milah-milah ndi sing bener lan ndi sing ora bener. Kanthi pengalaman maca kitab suci lan gegilut isine, karana sing Sang Roh Suci panjenengan bakal kagungan pandom, arah kang tansah nuduhake bab sing bener utawa sing ora. Ora kabeh isi sawijining buku iku ala. Ora kabeh isi sawijining buku iku ala. Semono uga isine buku tafsiran utawa keterangan, komentar sing ditulis para teologi. Ya kaya sing wis ndak aturake ing acara sadurunge saben pengarang, saben penulis kuwi duweni tren. Duweni kecenderungan, duweni kesenengan. Condong marang paham teologi sing dianut, doyong merono, manut rono, ngono ya. Sedulur-sedulur sing duweni paham injili, kabeh isine kitab suci ditafsir gegayutan karo ngabarake injil. Sing liberal, bebas, merdiko, penafsirannya uga liberal banget, bebas banget. Bebas nafsir kanthi dasar ilmu apa wae sing dicocok-cocoke. Lan lia-liane. Yen bisa sadurunge panjenengan kagungan kerentek kanggo maos buku-buku tafsiran, luwih becik pitakon, takon marang para abdine Gusti, Bapak Pendeta, buku tafsiran apa sing apik kanggo sinau kitab suci? Ngono. Supaya apa? Supaya panjenengan kagungan dasar kang apik uga kanggo panggegilut sak teruse. Tafsiran kitab suci sing apik mesti kanthi keterangan mula buku panulise pasal utawa ayat mau. Banjur bukti-bukti arkeologi yen ana. Panggulawen ta apa sing dikersake Gusti Allah Pangeran ana ing jerone pasal utawa ayat mau. Panulise mesti njlimet lan teliti, kanthi mengkono kabeh mutiaraning rohani bisa kapetik ing keterangane. kajaba buku-buku mau, panjenengan bisa maos buku sing diarani Konkordansi ya. Panjenengan kagungan ora Konkordansi tuku nggih, tuku murawi ya. Nah, tak beleni meneh kajaba buku-buku mau panjenengan bisa maos buku sing diarani Konkordansi. Buku iki isine nyethakake sawijining tembung ing kitab suci sing dijelaske ing kitab apa tembung mau ana. Upamane bab katresnan, saka tembung dasar tresno. Panjenengan kari golek tembung tresno sing ditata secara klaver, urutan abjad A B C D ngono ya. Saka tembung tresno banjur bisa golek tembung katresnan. Lan ing kono dicethake ana kitab apa wae tembung katresnan iku ditulis ing kitab suci kita iki. Lah saka kene panjenengan bisa maos ayat-ayat sing ana tembunge katresnan. Lan saka kono bisa dilimbang-limbang sanyatane apa sing dadi kersane Gusti Allah sesambungan tembung mau. Buku Konkordansi sing apik kaya to karangane Yang, Lim Kim Yang, karangane Strong lan uga karangane Kruden. Kajaba Konkordansi becike panjenengan uga maos kamus kitab suci. Buku kamus iki padha karo buku kamus liyane. Nanging isine jejeng, kahanan, barang-barang utawa bab-bab liyane sing ana ing kitab suci. Salah sijine kamus kitab suci sing apik karangane Unger. Saben kita sing kepengin dadi paseksi, dadi seksi kang ana bobote, kudu sregep sinau isine kitab suci, nyinau isine kitab suci. Supaya apa? Supaya bisa sinau, nyinau kanthi becik perlu nyediake wektu kanggo maca buku-buku liyane kaya sing wis ndak aturake mau. Banjur kepriye? Carane nggon kita atur paseksi bab sabdo saka kitab suci. Piye carane? Apa saben tembung? Apa ukara? Ora. Kejaba yen kepengin secara mligi nyethakake salah sijining bab, bisa metik saka ayat-ayat kitab suci. Mulai yen bisa apal ing ngendi nggone ayat-ayat sing wigati, apik banget munggo ing kita sing percaya. Panguasane Sang Roh Suci bakal paring kekuatan panjenengan. Aku lan sapa wae sing mersudi nguri-uri lan lumahku sauruting margi sing didhawuhake dening Pangeran Allah saka kitab suci. Bisa wae kita metik isi buku karangan liyan ing satengahe khotbah utawa renungan ing keluarga. Pancen sawise kita dadi murid-e Sang Kristus, ing sawijining dina kita bakal kapitaya dadi pelados, pelayan ing kumpulan-kumpulan rumah tangga. Iya toh? Yen manut Paulus marang Timotius, pepinginan dadi pelados utawa majelis gereja iku kepinginan kang luhur. Sebab ing kono panjenengan lan aku bisa mulang muruk bab uriping wong percaya, piye laku jantren ing urip minangka jejere wong percaya iki kepiye? Ing kalodhangan bisa khotbah utawa mimpin renungan kaya ngono iku kita bisa ngolah sakabing pengalaman kita saka kitab suci lan saka maca buku karangan liyan. Mesine ora perlu persis kaya sing ditulis ing buku, nanging diolah ing pikiran lan ati kita kanthi cara kita pribadi, diladosake marang sedulur-sedulur warga patunggilan. Endah banget. Ana pasemon sapi bisa mangan suket saka ngendi wae, nanging susu sing disediake saka banyu susune dhewe. Panjenengan kudu sinau saka ngendi-endi sumber, nanging peladosan panjenengan wis arupa banyu susu pribadi. Sumber-sumber penting kanggo sinau kitab suci sing ora bisa kita hasilake dhewe yaiku hasiling panaliten arkeologi. Iki salah sijining bahan kang wigati kanggo mantepake anggon kita pracaya lan mantepake anggon kita atur peladusan. Sebab kanthi mengkono peladusan kita dadi jangkep wartane. Ora mung maca kitab suci nanging kanthi jembar lan jerone panggegilut ditambah temon-temon arkeologi. wis mesti wae khotbah, renungan, peladusan panjenengan dadi sempurna, dadi komplit. Yen to masakan ngono pepak bumbune, kanthi mengkono masakane dadi enak lan marmake. Kadangku kang dak tresnani sebanjure sing perlu etuk kawigaten yaiku sepiro jero lan ambane enggon kita anggeglut isining Sabtu. Metik lan ngerti isine enggon kita maca koran, maca majalah, novel beda banget karo cara kita maca kitab suci kanggo bisa ngerti isine. Yen maca koran utawa majalah langsung bisa ngerti apa tegese apa sing kita maca, nanging yen panjenengan maca kitab suci, ora gampang bisa perso isine. Kudu makaping-kaping kon kita maca lagi bisa nyantel isine neng ati. Iku wae kudu sinartan ati kang tentrem, ora ana gangguan mikir liya-liyane. Isine kitab suci pangandikane Allah iku supaya bisa dipahami dening manungsa kaya kita iki. Sing cetek kesanggupane nampani sabdo kudu kanthi kawigaten sing tumemen lagi bisa ngrasakake piguna lan paedahe sabdo mau. Panjenengan tak derekake nyemak ungeling pangandika saka 2 Timotius bab 3 ayat 16. 2 Timotius bab 3 ayat 16. Kabeh isining kitab suci kuwi diwangsitake dening Gusti Allah lan maedai kanggo mulang bab sing bener, melehake sing luput, benerake sing kliru, lan mulang marang manungsa bab urip sing nyondongi karo kersane Gusti Allah. Ngono pangandikan mau. Kadangku ora ana pandom kang jejeg kanggo nuduhake dalane urip supaya nggayuh karahayon kang mesti, kang tentu, kang gumathok, kajaba amung sabdani Allah saka kitab suci. Jabur 119 ayat 103. Tak waca iki yo. Ibo manisipun raosing pangandika paduka ngungkuli legining madu wonten ing ilat kawula. Dawuh paduka paring kapinteran dhateng kawula, pramila kawula sengit dhateng pendamel nasar. Ayat 15. Pangandika paduka menika dados dilah ing ngajenging suku kawula sarta dados pepadang tumraping margi kawula. Kadangku saibo indahi pangandikaning Gusti Allah tumrap kita. Mula bab iku kudu digula wentahake marang anak putu kita supaya uripe manggya rahayu. Pangandaring Toret 6 ayat 5. Tresno marang pangeran Allahmu kelawan gumolonging atimu, kelawan gumolonging nyawamu, lan kelawan sekatoging kekuatanmu. Ayat 6. Dawuh-dawuh sing ndak kandhakake ing dina iki aja pisan-pisan kok sepeleke. Ayat 7. Wulangno marang anak-anakmu. Wulangno semangsa kowe lagi ana ing omah utawa lagi lelungan, yen kowe lagi ngaso utawa yen lagi nyambut gawe. Ayat 8. Talenono ana ing lengenmu lan templekno ana ing bathukmu supaya kowe tansah kelingan. Ayat 9. Tulisen ing lawang-lawange omahmu lan ing gapuramu. Ngono pangandikane Gusti. Kadangku, sabdo sing ditulis ing kitab suci kanggone kita ana kewajiban kanggo marisake marang anak putu kita. Sakabehing kahanan ing urip lan enggon kita bali wisma bebrayan bisa mratelakake yen tansah eling marang apa sing didhawuhake Pangeran Allah marang kita. Urip lan bali wisma kita, rumah tangga kita kaya dene papan reklame sing bisa dideleng sapa wae. Luwih-luwih dening anak-anak kita. Mula maca kitab suci, ngegilut isi kanthi tumemen lan nglakoni kanthi tumemen uga bakal duweni daya dadi berkah kanggo sapa wae. Papan reklame dipasang ing panggonan kang gampang dideleng, amba lan gambare narik kawigaten. Yen urip kita kang mempeng nglakoni sabdaning Allah, kekuatan kanggo narik kawigatening wong liya luwih kuat tinimbang karo papan reklame apa wae. Papan reklame rokok duweni daya pamirsane ngrokok. Papan reklame jamu duweni daya pamirsane ngombe jamu. Yen panjenengan mempeng nglakoni sabdaning Allah, ora mokal yen kabecikan iku bakal nular lan bisa uga dadi tepo palupining liyan tulodoning liyan kang pungkasane padha niru kabecikane urip sing kita lakoni. Gusti Allah kang Maha Agung pirsa wewatekane manungsa. Gampang kelu marang apa sing dideleng, ya to? Etalase kang gumebyar narik kawigaten kita kaya dene reklame mau. Apa sing asring dideleng dening mripat kita? Ana daya kang kanthi kekuatan gedhe ndesek nyurung kita kanggo nuruti apa sing dipamerake. Mula Gusti Allah kepareng nulis sekabing sabdani supaya kanthi kita ndeleng lan maca kita bakal mbudidaya kanggo nglakoni. Coba panjenengan pirsani meneh apa dawuh Allah marang wong-wong Yahudi mau. Ayat-ayat kitab suci kudu katulis ing lawang omah kita. Ateges nalika kita lagi wae mlebu omah, sabda wis dadi bagiane urip kita, jalaran kita waca nalika ngliwati lawang mau. Sabdane Allah uga ditemblake ing bathuk lan ditalekke ing lengen, iku ateges apa sing ditindakake ora melenceng saka bebenere kitab suci, saka kayektene kitab suci. Sing dipikir, sing ditindakake kabeh ada dasar alandesan apa kang dadi dawuhe kitab suci. Yen lagi lelungan, yen lagi lenggahan, isining sabdo dadi salah sijine bahan enggon kita nggula wentah anak-anak kita. Gusti Allah ngersakake saranduning badan kita. Badan sak blegeri, sakabeng ucap lan tumindak kita kabeh kaperbawan dening isining sabdane Allah. Tresno marang Gusti Allah lan tresno marang pepadane kaya dene tresnani awake dhewe iku mau kabeh bisa kelakon yen kita terus maca lan ngrasak-ngrasakake sabdane Gusti. Tak wacake Jabur 1 ayat 1. Jabur 1 ayat 1 bejo wong sing lakune ora kaya sing dipingini dening wong ala lan ora niru lakune wong dosa sarta ora sesrawungan karo wong sing demen memoyok ayat 2 nanging sing seneng nglakoni angger-anggere Gusti Allah lan dirasa-rasake rino wengi ngono pangandikane Gusti ngrasak-ngrasake sabdo utawa angger-anggere Allah ateges mikirake nelimbang lan ana karep nyimpen sajroning ati kanggo sangu nglakoni urip. Urip besok kapan? Urip ing rino lan ing wengi. Dadi urip sakujur landesan bebener ring kaya tene Pangeran Allah. Ora nyimpang ing bengi lan nurut ing wayah rino, ngrasak-ngrasake kaya dene sapi sing lagi gayemi. Kanthi sareh lan tentrem sapi ngrasak-ngrasake suket sing wis disenggut sawetara wektu kepungkur nalika isih esuk. Suket isih teles. Putu-putuke godhonge isih empuk jalaran sewengi ditresi embun. Sawise surya cumedhul lan panase tumeba ing bumi, sapi banjur njerum karo gayemi. Manut keterangan nggone gayemi, sapi bisa nganti wetara rong jam. Yen wis rampung nggone gayemi, sukut sing disenggut mau esuk wis dadi kekuatan kanggone sapi mau. Trangginas, rasa ora lemes lan ora alum. Kalah karo sapi panjenengan nggih. Nah luar biasa tonto sing apik kanggo kita tiru. Pirang jam nggon kita niru sapi gayemi waosan kita suci. Ndak kira wektu rong jam asring kita lewati tanpa ngegilut isining kitab suci. Ora susah rong jam. Separone wae sak jam yen terus kita ngisihke wektu kanggo ngrasak-ngrasake sabda ing kitab suci, urip kita bakal diupakara sakatoke dening Gusti Allah. Ana sawijining penulis jenengi Dr. Iron Said sing nulis tafsiran buku Kidung Agung saka kitab suci. Nuju sawijining dina Iron Said kuliah ngenani Kidung Agung wektu kang cendak lan mbok menawa dosene ora mumpuni nganti dhewe rumangsa kecuan sebab ora maremake atine. Iron Said nuli kebronget atine kepengin nyinau dhewe buku Kidung Agung. Pirang jam nggone nyinau? Ora mung pirang jam, nanging pirang-pirang dina Iron Said maca lan maca buku Kidung Agung. Kadangku kanggo neliti lan nganti-anti pitulungane Sang Roh Suci kanggo njelasake isining buku Kidung Agung. Iron Said maca lan maca nuli ngrasak-ngrasake diayati nganti pirang-pirang wulan. Sawise Iron Said ngerti temenan wawadi lan wigatine buku Kidung Agung, Iron Said lagi nulis tafsirane. Lan mitraku, buku tulisan mau dadi berkah gedhe kanggo sapa sing nyinau buku Kidung Agung. ana sawijining abdi Gusti kang ditakoni ngenani tulisan Iron Said mau. Apa penemune? Jawabi, tafsiran Kidung Agung tulisane Iron Said pancen bisa maremake ati sarta pikiranku. Sebab keterangan sing ditulis pancen meranani cocok mung ngatiku. Sing kaping pindho, jalaran Iron Said cukup wektu kanggo nglelimbang lan nganti-anti pitulungane Roh Suci kanthi mengono tulisane ora dirasa-rasake kebak kayak ten. Mung kanthi maca kitab suci wae kita mung bakal ngerti unine tulisan nanging ora keberkahan ing batin kita. Mula sawise maca pancen kita kudu nyediake wektu kanggo mikirake, kanggo nglelimbang nuli dienepake ing sajroning ati. Lagi kita bisa ngrasake kaya apa endahe urip kang lelandesan sabdani Allah. Mazmur 119:5. Pangandika paduka menika dados dilah ing ngajenging suku kawula sarta dados pepadang tumraping margi kawula. Kadangku minangka pungkasing ngatur ndak aturi panjenengan terus bisa midhangetaken adicara candhake sing isine bakal nerusake andaran ngenani cecawis kanggo nyinau isining kitab suci. Semene dhisik aturku muga panjenengan sakeluarga tansah binerkaning mirai Allah Pangeran kang kita sebut ing asmane Gusti kita Yesus Kristus. Monggo ndedonga. Gusti Allah kawula matur nuwun. Kawula nyuwun supados menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados berkah kegiatan kangge sedherek-sedherek kawula supados langkung sregep anggegilut pangandikanipun Gusti. Rinambar asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.